Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani poslanici, poštovani odbornici i poštovani činovnici, krećemo u još jednu sezonu, seriju, emisiju Ova situacija. Ovaj put ćemo se zahvaliti našem predsjedniku NUNC-a Željku Bodružiću, koji je nekim svojim potezima pomirio realnost, ne u paranormalno, nego u normalno. Naravno, to je i neizbježni Slobodan Georgijev, koji ima svašto pametno da kaže i što će smo sigurni da ćemo reći. Na kraju tu sam ja, Filip Švarb. Dakle, gledajte nas još jednom, a mi nastavljamo, kao i obično što krećemo, od općeg ka pojedinačnom, od jednostavnog ka složenog, amo ka tamo i natrag. Dakle, ova situacija je počela. Imamo ovu situaciju da je stigao izvještaj ODIR-a. On je jeli nezvaničan, ali kažu da će sutra biti potpuno zvaničan. Meni se čini da tu sad svako vidi ono što želi da vidi. Što se vlasti tiče, ništa, to nije bilo, šta ste dizali, frku, evo sve u redu, nikakav problema. Onda vidimo opoziciju koja kaže, evo sve su potvrdili ono što smo mi tražili, ono što smo mi rekli. I kao da je ono, sad čovjek, možda ja sam očekivao da će to biti onako puno više u duhu rezolucije Evropskog parlamenta, što nije. Opet ljudi pametniji od mene mi kažu, znaš šta, to je tako, to se tako piše, to su tu birokratski izvještaj, pogledaj bilo koji, i tu su te rečenice. Kad ovo pogledam, čini mi se, ODIR je potvrdio da je bilo krađe izbora. Opet, s druge strane, reakcije vlasti izgledaju kao ono da odeš kod zubara i prebreš živ, kaže zubar, ma nije to ništa, kao samo da očistim kamenac. Eto, oni meni izgledaju kao neki ljudi koji su onako žestoko odahnuli. Pa sad, glavno pitanje, bi li to ko čitao iduće nedelje? Da li ima smisla baviti se tim izvještajem ODIR-a?
ODIR izveštaj je došao u vladu u ponedeljak, kao što je i bilo najavljeno, i oni rade po nekom svom protokolu. Vlada je dobila dva dana, 48 sati da da neke svoje sugestije, i te sugestije se tiču faktografije, u smislu da li su sva imena popisana, da li su ono gde se citira neko iz vlade, da li je to tako rečeno i tako dalje. Novinari su juče, dakle utorak popodne, uspeli da dođu do teksta tog dokumenta koji bi, dakle, negde, ja mislim, već danas popodne, dakle u sredu ili sutra prepodne u četvrtak, trebalo se pojavi na sajtu ODIR-a kao zvanično. Šta se dogodilo? Dakle, mediji su objavili delove tog dokumenta, on ima preko 40 strana, naravno da mediji nisu sad uzeli da prevode ceo dokument, izdvojene su one glavne stvari, i po meni prvi put se dogodilo da vlast nema svu kontrolu u svojim rukama, i zbog toga je danas, dakle u sredu, prepodne, Ana Brnabić hitno organizovala jednu konferenciju za medije, da je li ona da svoju interpretaciju onoga što piše u tom dokumentu, a mi smo već prethodno veče imali neke glavne...
Jesi pregorio slušajući Anu Brnabić?
Nisam, ja volim da slušam i Anu i ovog, kako se zove, Vučića.
A koga više voliš?
Navikao sam se na njih.
Koga više voliš, Anu ili Aleksandra?
Pa, znaš šta, Vučić već ima neku svoju normu. Dakle, a Ana, kako prolaze godine, dakle, njeno stanje se pogoršava u tim javnim nastupima. Danas je bila posebno ljuta i, kako da kažem, nije bilo prilike da je se pita. Ja zaista ne znam, ako je sve tako u redu po tom izveštaju, što je ona ljuta, što je na kraju dana morala da ona, da kažem, krši taj protokol ODIR-a za koji je optužila medije. A mediji, naravno, ko mediji, dakle, svaki medij hoće prvi da objavi, hoće da sazna pre, jer na kraju dana zaista je u javnom interesu bilo da se što pre sazna šta piše u tom izveštaju. I sad zaista, ako si ti siguran da je to sve okej, da tu nema nikakvih strašnih stvari po vladu Srbije i po SNS koji je kao organizovao te izbore, što si uznemiren? Ona je bila jako uznemirena danas, i ona je, naravno, uradila ono što oni rade uvek, dakle, optužila je medije, optužila je United grupu da ona vodi specijalni rat protiv države, što je po meni vrlo opasno. Mi ponekad prođemo preko toga, ma to je kao rekla Ana, ali ona ipak sedi tamo u Nemanjinoj 11, ona vodi vladu Srbije, može da, kako da kažem, taj njen stav uvek može da podstakne nekog ludaka da uradi nešto loše novinarima iz te grupacije ili nekim drugim novinarima koji nisu pod kontrolom
vlasti. Ali ako sam ja tebe dobro razumio, ti ipak smatraš da je ovaj izveštaj ODIR-a, da je čaša ipak polupuna, a ne poluprazna?
Ovako, dakle, izveštaj je dugačak, ima mnogo preporuka i u tekstu su opisane sve one stvari o kojima govorimo u posljednjih 2 nešto mjeseca. Dakle, da ništa od toga nije bilo, da se ništa nije desilo, toga ne bi bilo, to ne bi bilo ni pomenuto u izveštaju. Svi pismeni ljudi u Srbiji mogu da odu na portal ODIR-a da vide neke druge izveštaje. Naprimjer, ja sam odmah sinoć gledao, na primjer, izveštaj sa izbora u Španiji. To je jedan izveštaj na 17 strana, onako vrlo jedan relaksiran, gde se opisuje situacija, kad pogledate preporuke, to je poliranje noktiju, to nije kao ovde operacija tumora. Ja bih rekao ono što su ovde ti stručnjaci napisali i dali kao preporuke, to je zapravo operacija tumora, tog tumora koji, institucionalnog tumora koji muči Srbiju i ne da joj da funkcioniše normalno. Da.
Željko, kako ti to vidiš? Čekaj, jesu Kikindi bili izbori ili će tek biti ovi lokalni?
Ni jednoj opštini u Vojvodini nisu bili izbori lokalni, oni su sada predviđeni za kasno proleće ili leto, niko ne zna još uvek. Ono što ovde mene, moj utisak je da je ovo veoma oštar izveštaj, jer ko je čitao dokumenta ta birokratska iz Evropske unije, OEBS-a, zna da je to diplomatski rečnik i da ti niko neće reći u izveštaju da si ukrao, da si, ne znam ni ja šta uradio,
prevario, da si lopov,
nego će reći ovde imamo kompromitaciju, ovde imamo ne znam šta, i to će sada, ja mislim, u ovaj normalan govor prebaciti Evropska komisija, koja čeka taj ODIR-ov izveštaj, da bi ona nakon rezolucije Evropskog parlamenta i izveštaja ODIR-a sastavila neke svoje preporuke ili ti zahteve zemlji koja je na pragu Evropske unije. A to, mi kao Srbija smo...
To je neki veliki prag.
Do veliki je prag, treba stići, ali uglavnom mi smo u toj poslednjoj fazi, ili tako? Ali mene ovo što je Sloba rekao, ono što je Ana Brnović ponovo uradila, a to smo danas imali kao temu regionalne konferencije o bezbednosti novinara, a to je da su političari na vlasti glavni generatori mržnje prema novinarima, to jest jednom delu novinarske scene u Srbiji. I da su oni ti koji u suštini huškaju ljude na nas. I da svaki tužilac u normalnoj zemlji bi već odavno nekog od tih političara priveo na razgovor da mu objasni ko su ti ljudi koji rade protiv države, koje plaćaju kriminalci, koji su plaćenici nekih stranih službi, koji rade za neke interese izvan Srbije. Znači, to bi u normalnoj zemlji već bilo raspetljano.
Ili ti tužioci, ako su ovi ljudi ozbiljni, pomenuti gospodin Vučić i gospođa Brnabić, pa neka nas pohapse.
Da, ja
ponekad razmišljam da možda svi treba da odemo dobrovoljno da se predamo. Znači da se pokupimo, nema nas puno, ima nas 100, 150.
Ajde sami napišemo ono krivične prijave protiv sebe, priložimo dokaze.
Ne, napisane su, one su napisane, izgovorili su ih.
Oboljeti što to.
Znači, izgovorio ih je predsjednik države, izgovorila je predsjednica vlade. Kako da kažem, lepo da se pokupi, toliko nas ima, znači ima nas 150, pokupimo se, odemo u 29. novembra.
Dobar dan.
I odemo, dobar dan, evo mi smo došli da se predamo. Da vidimo šta je, hapsite ljudi, radite šta treba, znači nemojte
i
više
to je
da,
ono što je u
da pravite sprdnju od ove države.
Da, ODIR-ovom izveštaju ponovo ponovljeni taj deo koji se tiče medija, vidjet ćemo kada ono ceo izveštaj, ali od ovoga što je sada objavljeno, znači ponovo smo mi tu apostrofirani kao esnaf koji ima problema u ovoj državi.
Koji vas dvojici, ja sam isto dosta pažljivo čitao ove preporuke, i sad imam jedno pitanje na koje mi niko ne može da odgovori. A to je, u proljeće idu izbori. Idu, dakle, taj dio lokalnih koji nije završen 17. decembra, idu beogradski, vjerovatno, kako stvari stoje, beogradski će biti prije. osim ako opet ne budu spojeni, mada to, mislim, zna samo jedan čovjek, beogradski bi trebali da budu negdje do Uskrsa, dakle kraj aprila. Ovi izbori lokalni, to je neki jun, tako ljudi računaju da će to, da će to da bude. E sad, sad je pravo pitanje koliko će od ovih preporuka i da li će se bilo koja od ovih preporuka vidjeti na tim lokalnim izborima. Da će Vučić opet biti kandidat i u Kikindi i u Beogradu i gdje god, nije, gdje god su ova izbori nisu bili. Da li ćemo opet imati onaj teror na televiziji, to je da se ne može niko čuti, da se ne može niko vidjeti. Da li ćemo opet imati ovaj taj izborni inženjering, jer iz Novog Sada ljudi ozbiljno kažu da se Novi Sad povećao za godinu dana, za ne znam, 20-30.000 ljudi, koliko već govore. Dakle, što je nemoguće da se pogotovo povećava u određenim izbornim jedinicama. Dakle, ako sve to traje, a još ako znamo da u Beogradu su krenuli već naprednjaci sve u 16. obilaze ljude, prikupljaju glasove.
Štandovi su na ulicama.
Ne, govorimo o štandovima, to možeš da radiš kad god hoćeš. Nego ovo da dođeš.
To je partijska gimnastika.
Tako je. Nego ono da ti neko zvoni na vrata, da ti nosi poklon, da te pita kako si, ili čekaš nešto u bolnici, imamo mi da ti nešto to ubrzamo i tako dalje. Dakle, to je već počelo. Dakle, pravo je pitanje koliko će ovaj izvještaj imati smisla na proljeće. Zašto je to važno? Važno je bar iz dvije stvari. Prva stvar, što je ovaj izborni ciklus 17. decembra, ne govori čak ni o pristalicama opozicije, ne govori ni o pristalicama vlasti, ali stvarno je izazvao jedno nepovjerenje, najblaža riječ, kod građana kada je u pitanju izborni ciklus. Kakve veze ima što ja idem na izbore, što se nešto palim, glasa za ovoga ili onoga, kad je unapred to rješeno. I konačno, kao drugo, imamo krizu povjerenja u demokraciju kao sistem. Mi smo sad, izvini samo dvije, tri rečenice, meni se čini da smo mi sad, kad govorimo o osjećaju demokracije, parlamentarizma, građanskih prava, nešto bliže Rusiji ili Turskoj, nego bilo koje zemlje Evropske unije, pa čak i Mađarskoj. Ako gledamo taj prag koji mi nikako da preskočimo, izvini.
Ne, malo pre sam, učinilo mi se da si završio, pa zato. Ja mislim da je sad upaljeno jedno svetlo, jedan veliki reflektor, da je ovaj izveštaj to dodatno pojačao. I ne verujem, naravno, da bi u narednih dva meseca moglo da dođe do fundamentalnih promjena u celom tom izbornom sistemu. Kako da kažemo, oni su nam danas rekli, dakle, i Ana Brnabić i Vučić, da oni razumeju da je ocena tog izveštaja da je sve u Srbiji odlično. Šta da im radimo, oni su tako razumeli. To je po meni poruka da oni naravno neće tu ništa mnogo da rade. A da li će zaista da urade, pitanje je zapravo na ovoj drugoj strani i na njenoj sposobnosti da ona iskoristi ovaj izveštaj i sve ovo što se dešavalo u proteklih nekoliko mjeseci, da zapravo uradi ono što je naravno za političke stranke ili liste koje se kandiduju najvažnije, a to je da dodatno motiviše svoje birače, da ih homogenizuje i da im, kako da kažem, pošalje tu poruku neophodnosti da opet izađu na izbore kad ih bude i da izađu u većem broju i da oni ljudi koji mogu da pomognu partijama u opoziciji kada je u pitanju kontrola ili priprema izbora, da se aktiviraju, da budu još aktivniji. Dakle, po meni to je najveći značaj ovog izveštaja. Dakle, da on da bude iskorišćen kao jedno oružje za mobilizaciju određenog biračkog tela, kao što već vlast radi. Ona isto to radi, od danas je već krenula da mobiliše svoje birače pričom da je sve u redu, da smo mi super, da mi radimo sve
to
kako
samo
treba.
Samo nema većinu u Beogradu.
Nema većine, ali dobro, nema veze, napravit ćemo mi to kao
ali
i do sada.
Ali onako smo najjači.
Tako je. Tako da treba, rekao bih, to posmatrati politički, dakle politički, i šta je moguće u tom kontekstu uraditi da bi se ti izbori potencijalni još bolje pripremili i da bi ova alternativa bolje nastupila na njima.
Mene podsjetilo ovo tumačenje Ane Brnabić i Aleksandra Vučića, ono kad smo bili mali pa crtani film, pa kada ovaj na buretu od benzina čita voda, tako i oni čitaju da je ovdje do izveštaja. Svako vidi ono što želi da vidi i to je već juče bilo izvesno. Ona optužuje medije nezavisne da su oni pre roka objavili, a i ovi njihovi mediji su pre roka, pre zvaničnog objavljivanja Odjedovog izveštaja objavili delove i slavodobitno večeri novosti su rekli pobjeda Vučića i države protiv ovih koji su cinkarili država bez veze, ništa od toga nije istina, vidi se da toga nema ništa. Naravno, taj diplomatski rečnik je sigurno razočarao i neke od tvrdih opozicionih birača, zato što su mislili da će tom izveštaju biti ukrili ste ovde i ovde, molim vas, vratite ovaj izbore i organizujte ponovo. Ne, oni to rade elegantno.
Ali sad smo, dakle, tih beogradskih izbora izgleda će biti, osim ako jedan čovjek u ovoj zemlji koji pravi vrtiće, ko što ti kažeš, i Expo i šta god hoćeš, pa ali na ovo može se predobisti, pa ima ta dva, tri, četiri, Bog zna koliko odbornika to Nestorovićeve grupe, oni su ljudi, oni se bave ovom kvantnom fizikom, nešto može da bude i ne mora da bude, isti čovjek može biti na jednom mjestu i na drugom. Dakle, sigurno se nikad ne zna, ako oni dakle procjede, ma kakve, to je sve super, ne treba ponavljati izbore, idemo na izbore. Ali ima jedna druga stvar koja kaže ovako, dakle, ti izbori bit će u aprilu kraja, i kao postoji velika mogućnost da je Vučić u pravu, da će biti jače, jer eto, glasači opozicije su demotivirani, izboreli od protesta, izboreli od izbora, pa sad oni neće izaći, a ova stranačka mašinerija, SNS-a, ona radi i u prazno i u puno, i kad su izbori i kad nisu, njima nema nikakve razlike, i dakle, oni će više ljudi mobilizirati da izađu na izbore. Ja nisam baš pristalica te teorije, odmah da kažem, imam neki pozitivni osjećaj na ovim izborima, jer ipak se čini da to da Vučić nije mogao da sastavi većinu, odnosno Šapić, u Skupštini grada, to je zapravo prvo reteriranje naprednjaka za koje se ja mogu sjetiti. Oni nisu mogli ni prošli put, pa su ovako bez problema kupili dvojicu, bješali lopuću
zavetnici,
i tako dalje. Da, pa smo onda vidjeli da su kupili u ljigu mrtvi ladni istu dvojicu. Dakle, prvi put oni to ne mogu. I ti očigledno pokazuju određenu nervozu kod njih. Koliko god oni glumili da je sve u redu, da oni kontroliraju situaciju, pa ne kontroliraju. I dakle, da ja mislim da ta jedna poruka, dakle, ne, niste uspjeli, niste mogli da pobjedite, čak niste smjeli i sa Nestorom da idete, da pravite od njega skupštinsku većinu. I mislim da ovo prvi put na neki način može motivirati građane da kažu, pa čekaj, ne moramo baš svaki put izgubiti, jesno će biti teško, ali opet. Ne znam kako vas dvojica to gledate. Recimo, sa mnom se niko ne slaže.
Da, ali ja mislim da je ključno ono kako demotivisati glasače Srpske napredne stranke. Jer je taj ključ treba jednog dana da se pojavi, a to je da oni vide, a to što si ti sad malo pre rekao, da ovaj prvi put nešto sada skivira, da nema većinu, iako tvrdi da je pobednik, znači to moguće da utiče na njegove birače.
Ja ću sad ponoviti ono što sam rekao. Dakle, najviše sada, kada je reč o lokalnim izborima, posebno u Beogradu, posebno u velikim sredinama, znači čekaju nas izbori i u Novom Sadu,
Nišu,
Kragujevcu, kod tebe, u Kikindi i tako dalje. U Kragujevcu su bili.
Da, izvinjavam se.
Biće u Čačku.
Čačak i Niš.
Jeste. Dakle, to sad, to je na toj alternativi koja treba, dakle, da sad nastupi odlučnije i da proba, kažem, da ljudima objasni da je ta piramida moći počela se kruni. Dakle, da su počeli da otpadaju delovi sa tog trabanta. Sa tog trabanta su počeli da otpadaju delovi sa te piramide moći i da postoji šansa da se nešto tu uradi. Po meni to je jedna stvar. Druga stvar je zaista problem ove vlasti koja, kako da kažem, ona hoće svetu da objasni da ovde postoji kao demokratija, da postoje kao izbori,
kao mediji,
ali da uvek na tim izborima i u toj demokratiji pobeđuju oni i vladaju oni, što znamo da u demokratiji nije slučaj. I dakle, tako ono krvavo se bore za svaku ulicu. Dakle, ovo je neka vrsta gerilske borbe koju sada treba da vodi opozicija, dakle, bukvalno za svaku ulicu, za svaku zgradu, da bude aktivna i da proba ljude da motiviše da još jednom, i ako treba još jednom izađu, jer mi smo, rekao bih, ušli u jednu sada situaciju. U ovom tekstu koji smo radili za Vreme pišemo koliko je bilo tih izbora ovaj, u poslednjih par godina, ali bilo je tih izbora zato što je to Vučić hteo. A sada je takva politička kriza, dakle sada politička kriza nalaže da se ide na nove izbore. I ja mislim da će ta politička kriza da ga tera i na nove izbore i za velike izbore, dakle za republički parlament. Jer kako prolazi vreme, zapravo ja mislim da on gubi ono što se zove legitimitet.
I još jedan problem tu postoji, a to je, vidimo da je dakle taj kadrovski bunar SNS-a Vučića, da on presušuje. Šta gledamo u posljednjih godina? Gledamo jednog čovjeka kako, eto kao više nije ministar u ovome resoru, nego prelazi u onaj drugi resor, to vidimo. Vidimo i drugu stvar, da će poslije ovoga izveštaja i ODIR-a i pogotovo rezolucije Evropskog parlamenta mnogo više inostranstvo, kad kažem inostranstvo mislim na Zapad i prije svega na Ameriku, uticati na izbor nove vlade. Ta vlada treba da pokaže neke signale da je kooperativna, recimo na Kosovu, recimo u Bosni i Hercegovini, da malo zaboravi na srpski svet, da odjednom i prema Rusiji zauzme neki stav, jer vidimo da su sad velika previranja nakon 2 godine rata. Dakle, ta vlada treba da pokaže da možda baš i nije kako treba kad je u pitanju Evropska unija, ali da je generalno prozapadna. Što onda otvara pitanje ko će biti premijer. Teško da to može da bude Ana Brnabić nakon svih ovih izjava. Teško da može i Vučević, koji je onoliko reklamiran kao budući nasljednik Ane Brnabić, dakle čovjek koji ide tamo po nekim selima, rukuje se sa nekim veteranima jedinice specijalne operacije, odnosno crvenih beretki, daje neke čudne izjave, odjednom se ispostavlja da je on kao ministar vojni, doćemo na tu temu, hoće da prekrši ustav i tako dalje. Dakle, veliko je pitanje ko od tih ljudi zapravo može da bude predsjednik vlade koji će se činiti prihvatljiv. Postoji tu sad nekoliko imena, neko govori da bi to možda mogao biti Marko Đurić, neko govori Siniša Mali, čak je u opticaju i Tomislav Momirović, jel, čuveni Toma Mona. Dakle, neki ljudi koji se baš toliko nisu eksponirali u ovome neoradikalskom smislu, koji su davali koje kakve izjave i uopće odnosili se, jeli, prema Zapadu kao nekom prirodnom neprijatelju i, ne znam, pjevali rusku himnu. I uopće kad pogleda svi ti ljudi, naravno, niko se ovdje ne vara, zna se da o svemu odlučuje Vučić, ali ne ministri. Ono, ti si dobro napisao ovome tekst, oni su TV analitičari, idu mučenici ujutro, ono, na Sabajleda i tamo cijede u televizijama, kad ti stižu da se bavi svojim poslom. Ali se zapravo pokazuje da je taj vrh SNS-a potpuno istrpljen. Ajde, ti si pisao tekst o tome.
Da, dakle, mi smo to već više puta analizirali, ljudi su dugo na vlasti, dakle, i možemo da posmatramo, što se kaže, u toj hronologiji od 2012. na ovamo, kako je sve to izgledalo, kako su se te stvari formirale i kakvog je značaja zapravo bilo to. I setit ćeš se da smo ranije, još pre nekoliko godina, recimo, pisali o tome, o jednom sistemu koordinatora koje je Vučić uspostavio zapravo u Srbiji, koja je zapravo bila vlada u senci. Dakle, on je čak i to isisao iz opozicije. Dakle, ne možete vi da napravite vladu u senci kad on ima svoju vladu u senci. I njegovu vladu u senci čine njegovi koordinatori. I onda mi imamo na televiziji te ministre analitičare koji zapravo sede po televizijama da brane Vučića i njegovu kao politiku, a suštinski kolo vode koordinatori koje on lepo izdelio Srbiju, ja mislim na nekih 10-12 regija, postavio je tu braću Malović, postavio je svog brata, postavio je Zelju, onog sa Kosova koji recimo drži istočnu Srbiju, ima onog Krstu Janjuševića dole negde tamo, Priboj, Prijepolje i tako dalje. Znači, razne te likove je instalirao da oni zapravo vode regione u Srbiji, a ministri su eto tako da raspisuju tendere, da se slikaju, da postoji opet ta fasada normalne kao države, uspevo je i ranije, dakle, da napravi neke iznenađenja, da uvuče neka značajna imena, dakle, u te svoje silne vlade, ali kako vreme prolazi, to se zaista istanjilo. I sada je pitanje, evo sada gledamo, dakle, koga bi on tu sad izvukao od nekompromitovanih ljudi, a da imaju neki status u javnosti, ko bi mogao recimo da bude njegov neki ministar za nešto, kada za to dođe vreme, jer mi ovdje isto objašnjavamo, dakle, on može na vladu da čeka tamo negde do maja, razumeš, dakle to je,
da, ima prostor,
ima 3 meseca, dakle, i opet taj paradoks, hitno je, mora da se radi, ekspoze smo videli na Svetoga Jovana, dakle, pre nego što je skupština formirana, vlada je već imala svoje ekspoze, to je ekspoze Expo 27, pričali smo o tome, uz prateće stvari, dakle, to je već predstavljeno. I sad ako je tolika nužda, ako je tolika hitnost, ako treba toliko toga da se radi, ja se sjećam recimo pre 10 godina kada je, i to je inače recimo praksa u takozvanoj Bratskoj Grčkoj, tamo ste videli, završe se izbori,
iste
u
večer,
nedelju uveče, u ponedeljak ujutro je došao pop, osveštuje novu vladu, oni se zakunu i oni krenu da rade.
Da, da.
I tu nema nikakvih dilema, kakvih sad pregovora, kakvih analiza, kakvih profilinga, dakle, valjda se on uvek kaže, mi kaže kandidujemo politiku. Pa ako si kandiduo politiku, valjda znaš ko će da bude zastupnik te politike. A mi vidimo da ne da nema zastupnika politike, nego nema naravno ni politike, nego ima onog isto što smo pominjali, ima projekata. Ima projekata, ima budžet. Budžet je za ovu godinu tu negde oko 20 milijardi. Treba to dobro rasporediti. Verovatno sedi noćima sa Sinišom Malim, svojim knjigovođom, i pravi prema piše, tome jeste, je, tako je, kome ćemo, koliko, šta ćemo i tako dalje.
Jel'o mnogo, a? Jel'o mnogo? Biti, ajde sad da te ja prepričam. Dakle, kaže Slobo u ovome tekstu koje ga preporučuje čitaocima. Zašto ovdje konzultacije traje tako? Kaže, zato što Vučić ima jednu nevjerovatnu sposobnost da proceni koliko ko vredi. To jest, kolika je čija cijena. I onda on tako gleda njih, priča, onako nešto pribilježi u blok i onda se zna ko će biti ministar ovoga, ko će biti ministar onoga. Ne vjerujem da su cijene iste. Ja mislim da ne vredi.
Nekom treba stan, nekom treba torbica, nekom voli da putuje.
To, brate, nije samo to, ministar građevine ne može biti ista cijena kao ministar ekologije. Ne može.
I to je
dobro,
sad pitanje.
Ajde, ministar kulture,
sada ekologije, obavezna,
zelena tranzicija, tu se meša sa energetikom, tu je čudo.
Ali dobro, ajde, ministar kulture i...
Ministar omladine i sporta.
I ministar omladine i sporta, i sad to uporedi sa ministrom energetike. Pa nije, ne ide, brate, razumiješ, mislim, ok, dali bi mi, ali ne vrediš toliko. Stvarno, možda jednog dana kad to promjeniš 5-6 resora, pa ćemo onda da pričamo. Dakle, ja mislim da je to stvarno tako. I da se sad pravi ta vlada. E, šta je problem? Problem je ono što opet on kaže, PSŽ-a, imaju para koliko hoćeš, ali niki jedan rezultat da naprave. Nikako, dominiraju nacionalnim prvenstvom, izađu u Evropu, nula. A sad mi se čini da je ta Evropa uopće, ta internacionalizacija i taj svijet koji se mijenja, jer Evropa prije 24. februara, prije 2 godine i danas nije ista. I vidimo bukvalno pred očima kako se mnoge stvari mijenjaju koje su juče bile normalne, koje su juče uzimale zdravo za gotovo, to sad više nije. I sad se i ovaj režim tome mora prilagoditi. Ne znam, ti čvrsto rukaši nekako nisu popularni. Bili su. Bila je ta stabilokratija, bila Milina. Je li odgovarala Kačinski u politiku? Ma može, nema veze, malo tu traje neka frka i tako dalje, ali došao je trenutak kada ne može. Pogledamo Orbana. Čovjek nije Vučić najbolji prijatelj Orbanu zato što to Orban hoće, nego neće niko s njim da se druži iz Evrope. Dođe čovjek tamo, bukvalno imaju 2 slike. Jedna je Vučić na nekom međunarodnom skupu, stoji čovjek sam, drži telefon, ovi tamo svi nešto pričaju, on stoji na sred sale i priča. Ista stvar je sa Orbanom. Dođe čovjek u Brisel, ovi tamo sjede za stolu, pričaju nešto, dogovaraju, on šeta. Dakle, ta klima se mijenja. Gdje je Turska? Turska je nešto drugo. Turska je ono strateška sila i tamo možda radi, izgleda što god hoće, ali izgleda da se ta Evropa mijenja.
I ja mislim da je ovo...
Da će
i rezultati i sve ono što se desilo 17. decembra tek doći na naplatu i da je to zaista, baš za sada verujem da je to dan koji je preokrenuo Srbiju. Bez obzira na poraz opozicije, na, ne znam, nije neko razočarenje, ali se od tada svašta desilo, od 2,5 meseca, i nije ni malo naivno za vlast, sve ovo što se dešava. Ja mislim da su oni mnogo više zabrinuti nego što mi možemo da pretpostavimo.
I pitanje je, dakle, njihove sposobnosti, uprkos toj velikoj medijskoj mašineriji i zapravo toj velikoj PR službi koja upravlja Srbijom, zapravo ta Vučićeva PR služba upravlja Srbijom. Dakle, ovi drugi samo sprovode ono što je napisano u tim uputstvima koje ovi daju. Dakle, problem nastaje dakle, i od tog silnog spinovanja. Znači, zasite se ljudi, zasite se čak i njihovi, ja bih rekao, ljudi, jer na kraju dana svako živi ovde, može da vidi kako šta izgleda, kako da kažem...
Ne, sve više spinova laž.
Ok, plašimo se, sve u redu, ali to negde prolazi. Dakle, prosto vreme u koje se on uzdao i u koje se i dalje uzda toliko, kreće i njega da nagriza. Dakle,
naravno
počinje
da
ona rđa.
Naravno da nisi na naš nedeljnik.
Ne, da naravno.
Kažeš vreme,
da kažem vreme, mislim na sve.
Ali mislim da je ovo hapšenje Novice Antića i sve što se dešava oko sindikata isto pokazuje neku nervozu.
Užasno,
u vlasti. Mislim, realno, ja podržavam i Novicu i to što rade u ovakvom društvu, ali nisu oni neki, tako da kažem, tako veliki remetilački faktor da bi morao da napravi ovakvu akciju.
Ali morao je. E, o tome se radi. Dakle, kad pogledamo šta je Novica govorio, šta je iznosio taj vojni sindikat, vi vidite nekoliko stvari koje su porazne. Prva, da Srbija ima najstariju vojsku u Evropi po godinama. Dakle, kad pogledamo koliko oficiri, vojnici imaju godina, to su neki ljudi...
Treći poziv.
Treći poziv, to je jedna stvar. Druga stvar, vidimo da taj odliv iz vojske je ogroman. Dakle, odlaze tek završeni pitomci, mladi potporučnici, dođu, počnu da rade, čak nisu u pitanju ni pare, čak nisu u pitanju ni primanja, koja nisu ni tako loša kad pogledamo život u Srbiji, ali ljudi su tamo izloženi različitim oblicima mobinga, neplaćenog rada, raznim drugim stvarima što je zapravo nije posao. Pa onda kad pogledamo vojsku koja odjednom služi kao neka vrsta TPR službe, ili samo ono u uniformi, dakle, postoje se generali, ti dođeš ispred generala, pa kažeš nešto, u svakat čast. Dakle, i sve nas je to dovelo da je ta neka vojska u nekoj fazi poluaktivnog raspada. Jer ljudi koji to poznaju, oni kažu da ovo što oni govore o ponovnom uvođenju vojnog roka, oni prosto to moraju da urade, jer nema ko više šta da radi. Ima tenkova, nema ko da ih vozi. Dobro, neće to raditi ljudi koji budu 3 mjeseca služili vojsku. Bude li toga? Ali neko mora tamo da čuva skladišta, neko mora... Dakle,
pitanje je smisla. Pitanje je smisla.
Ali nema slovo.
Znači, niko im ne govori. Znači, ti da bi imao vojsku funkcionalnu, da bi ljudi rado ide Srbin u vojnike, dakle, da bi ljudi rado išli u vojnike, oni treba znaju zašto idu tamo. Čemu to? Šta ćemo mi s tim? Šta će nam to? Oni su videli. Dakle, mi smo se potukli sa NATO-om, izgubili smo.
Ko kaže?
Znači, izgubili
ste. Ko kaže to? Molim te, ja sam pisao, o tome radio i u jedan film. Mi smo pobjedili. I Slobo Milošević je to rekao. Pobjedili smo NATO.
Ko je on? Ovaj ispod lipe. Dakle, videli su ljudi i sad isto, kako da kažem, to su sve pametni ljudi. Ja mislim, pogotovo taj oficirski kadar. Pogledaju mapu i vide gde se nalaze. I kažu, zašto se mi spremamo? Da li je moguće da ovi iz vrha države veruju da ti možeš tim ljudima da kažeš ma raspada se NATO, čoveče, si lud, gotovo je to. Mi neutralni, to sutra dižemo, ne znam, neku novu nesvrstanu revoluciju. To se neće desiti, to ljudi znaju. I sad kako da ga ubediš, ti ne razumem šta. I onda on, a onda imaš one priče, oni ljudi su u vojsci, imaš profesionalce, rade, primaju tu platu koju imaju, onda se on pojavi i kaže, sad ajmo Vučeviću tamo, napravi mi konkurs, primi mi jedno 5.000 ovih specijalaca, daćemo im po 5.000 evra. Ja mislim da on prošle godine kad je rekao da će zaposliti 2.000 ljudi kojima će dati između 3.000 i 5.000 evra, otero iz vojske 5.000 ljudi.
Pa to znači
rekao što bi ja...
Ani ta akcija nije uspela.
Ani to nije sproveo.
Niko to više ne pominje.
Ne, i to nije uradio.
Pa ne može da...
I onda ljudi kažu, pa ovo je banalno, pa ovo je ludilo. Ja mislim da tamo ostaju samo ljudi koji, pa nemam šta drugo da radim, šta će drugo? Dok ne smislim nešto, dok mi nešto se ne desi, otko znam, razumiješ?
Pa dobro, ti imaš...
Ali ovo je jako, zaista, mene je onako prošlo neki žmaci kad sam vidio prvu vest o Novici, taj upad u kuću, stvarno su me prošli žmaci, pa mislim svakom od nas će tako upasti.
Ali ja zato kažem da mi sami idemo.
Evo, on je, to, da se prijavimo
na kazan. Znači, evo je pred djecom, kad je, evo je kad pred ženom,
kad je, Filipe, kad je ovaj rekao da to ovaj, treba ukinuti, on je trebalo sam da ode da se preda. On je trebalo sam, tako i mi. Znači, pošto oni kao da li da ove ukidamo, da ih ne ukidamo, šta ćemo, ovi im kažu ne može, mora drugačije, mora REM, mora ovo ono, ovaj ne da. Dakle, nemojte ljudi da dozvolimo da nam se desi.
Ovaj, Miloš Vučević, ja zaista ne znam više gde je kraj tim ovaj, likovima koji zaista ni na šta. Ono, ja sam, ovaj, on je naš Vojvođanin, jeli? I sada, ti kad odeš... Ti kad odeš u Novi Sad, neke ljude i među naprednjacima i dedikalima, znaš, kažeš, bio ovaj tamo, sećam ga se iz škole, iz grada, iz toga. Miloša Vučevića za niko ne seća, nikoga ne zna. Ovog gradonačelnika Novog Sada sada znaju ga ljudi iz grada. Jeste, oportuno ušao nešto u naprednjake da bi bio tu, okej, okay, ali je neki lik. Maja Gojković je uvek bila, u gradu se znalo ko su Gojkovići, ne znam nije. Ovom čoveku je tata kupio i školu i diplomu i namestio kao advokata. Sad ne vedem da može dotle da ide da ga namesti za premijera ili je, ovaj, nema baš toliko kapaciteta, ali čovek očigledno vleče neke svoje frustracije sa tim kao stavom što ukinućemo zakon.
Ali pogledaj ovo sad. Oni stalno govore, a kako je bilo pre? Pre njih je bio Šutanovac ministar, koji danas služi tako ovaj, za razne komentare i tako da. Molim?
Uveseljava publiku.
Dobro, ali kada je Šutanovac bio ministar odbrane, iste ove države, kada bi dolazio američki potpredsednik u to vreme, Biden, u Srbiju, on je prvo išao da se vidi sa Šutanovcem. Jer mi možemo da zamislimo situaciju danas, da dolazi potpredsednica Amerike u Srbiju, i da kaže, prvo idem da se vidim s Vučevićem. Ili pre toga kad je bio Zoran Đorđević, maratonac. Ili pre toga kad je bio Bata Gašić ili Vulin. Jer mi to možemo da zamislimo? Ne, mi to ne možemo da zamislimo. Znači, mi to ne možemo da zamislimo. I ovaj kada dođe Stoltenberg, jel kaže, evo prvo ja s gospodinom Vučevićem? Ne. Pa evo sad je bio ministar odbrane Nemačke u poseti regionu pre 2-3 nedelje, Pistorius. Bio je u Bosni. On se tamo sreo s kim? Sa ministrom odbrane Bosni i Hercegovine. On se nije sreo sa kolektivnim predsedništvom, sa šefovima kantona, ovim premijer. Ne, nego kaže, ja sam ministar odbrane, ja idem da se vidim sa ministrom odbrane. On dođe u Srbiju, gde je Vučević? Pa šta je Vučić? Pa evo šta radi. Hapsi predsjednika sindikata. To je najbolji opis njegovih sposobnosti i tako dalje.
Ali Pistorius je normalan čovjek.
A pritom da se setimo kako je Vučević zaslužio tako velike časti da ga dovedu iz Novog Sada u Beograd. Jel se sećate vi kako on to zaslužio?
Ajde, osviži nam pamet.
Tako što je tužio Vučića
i njegovog
i Andreja.
Tako je.
Znači, on ih je tužio. I zato ja sad kažem, Filipe, da se mi predamo sami, da učimo od ovih. Tako je on tužio Vučića i ovog i dokazao i sad mi isto.
Dakle, Slobo, ja imam jedan bolji predlog, hoću da unapredim ovo je tvoje. Dakle, nećemo mi ići da se predamo. Neko, ti pišeš prijavu protiv Željka. Željko piše prijavu protiv mene. Ja protiv tebe. Nađemo ti 100-150 novinara. Mi se svi znamo. To će biti dobre krivične prijave.
Ti si pravnik, ti piši, brate. Ja
ne,
znam da
slovo, pišeš ti, ti pišeš, ne, to pravnik tamo u tužilaštvu neko piše, nego ti sad onako doušnički. Dakle, persona ta i ta, jer ljudi, ovo što se dešava Novici, ovo je čista taljinizam. Dakle, prvo ćemo naći čovjeka, taj čovjek je slučajno predsjednik vojnog sindikata, a šta ćemo onda da radimo, zašto ga hapsimo?
Nađemo nešto.
Kad mi njega dovedemo, naći ćemo mi neki član. Dakle, što bi rekao drug Staljin, kad imaš čovjeka, imaš i član. Možeš imati koliko god hoćeš članova, ako nemaš čovjeka, džabati. I dakle, oni su ovim poslali jaku poruku. Nije to samo što se tiče vojske. Ajde, manjči sine, aj budi sad sindikalni radnik u nekom javnom preduzeću. Hoćeš tebe da hapse? Dođu kući, odnese ti laptop, uzmu ti mobilni telefon.
A i on priča, umjesto da se ugleda na Obrovića. Na Obrovića. Gde si vidio Obrovića ti posljednjih x godine? Si ga vidio negdje?
Pa
zadnji put. A jel rade sindikati? Rade sindikati, druže, i po Telekomu, i po EPS-u. i svuda tu rade, ti, to je stotine hiljada ljudi.
Da, da, u
savjezu samostalno. I on čovek, on radi, on ne ide po televizijama.
Da, da, ali, ali ajde gledaj ovako.
Postoje problemi, ali se to rešava u socijalnom dijalogu.
Ali vidiš da je Novica stalno nešto gura, znači. Stalno on obavještava javnost, te ovi tamo išli na strelište, mafijaši pa pucali, Bog zna šta su sve radili, te onaj krao, te ne poštuju pravilo službe, te ljudi imaju po 200 dana slobodnih, što ne mogu ni u ludilu da iskoriste, zato što im nije plaćeno preko vremena i svašta je on nama obeštavao kako stoji vojska. Pa sad, taj državni neki sindikat, što mu neko ne odluči da bude ko Novica? Kaže, vidi kako ovaj Novica priča, a nije mu ništa. Nije ni, nikoga ne, ono okio ima neki problema, ali...
Što a drugo ja, i ovaj potencira preko ja, svojih medija, taj stav staljinistički, kao ko je vidio sindikat u vojsci? I sad ću...
to da... Ali s druge strane, po meni to je, kako da kažem, najpre ono, dan u pritvoru je odvratan, ne znam koliko, ja se
iskustvo?
Nadam da će njega osloboditi, nemam i daj Bože da nemam nikada. Ovaj, ali ono što sam slušao, dakle, ovaj... i ti sindikati koji postoje, dakle koji postoje, ovaj, zamisli da oni počnu da govore. To je pod jedan. Pod dva, njemu je na neki način priznata na taj crni način, crnohumorni način, njemu je priznata reprezentativnost. I vi se sećate recimo kada je pre par meseci bio protest poštara, koji je bio strašna masovan. Stvar, koji je bio masovan, gdje je bukvalno pošta prestala da radi, i gde su oni taj protest i štrajk njihov zaustavili u trenutku kad su shvatili da ako ne doneseš račune za EPS građanima, da oni neće platiti račune za EPS, ako ne plati račune za EPS, EPS će biti u kanalu, jer su to stotine, to su milijarde dinara, dakle svakog meseca, i da su onda isto čerečili onog jednog sindikalca i pominjali kako eto, on je imao, kaže, šta vozi Dačiju, kaže, on ima Dačiju.
A i nije reprezentativan.
Da, a nije reprezentativan. I on je, hvala Bogu, nekako čovjek se spasio, dakle, da ga ne hapse, ali Novica, Boga mi, ja bih rekao da su se oni od njega malo više upušili.
Ja bih rekao. Ja, bih
ja
rekao.
Mislim da je to jedna isto od onih, da me podsjeća na završnicu ludačkog režima Slobodana Miloševića, kada se izgubio kompas, kada je hapsio, ubijao, to daj Bože da sada ne bude tih najstrašnijih scena, ali ovo podsjeća na tu neku neurozu koja izaziva te neke ja mislim da je ovo bio iskren potez, ne bi normalan čovjek ovo radio ovako.
Ali dobro, ti prethodno se otvorio jednu temu, ima tu još jedna stvar koja vezuje ovu Novicu i to. To je ta jedna nervoza koja njih sad trese. Ti kažeš, niko živ u Novom Sadu ne zna ko je Vučević. Ne poznaje.
Nije znao dok nije se
vazigo. A šta je sad Vučević ako nije ministar? Ako nije gradonačelnik? Ništa.
Dakle, čovjek... Fiškal iz Novog Sada mora da se guli tamo.
I sad mi ne znamo, razvodne padnice. Mi sad ne znamo, znaš kako to kod njih ide, ko će primiti metak za predsjednika. Evo, na primjer, Tomo Mona je primio metak, pojeo parizer i svoje Vučića. Prvi put u životu je jeo parizer, prvi put, rekao, šefe, ja ću pojesti svoj, pa šta bude da bude, ali pojesti ću i tvoj, da tebi nešto ne bi bilo. Dakle, Tomo Mona primio metak, a znaš kakav je šef? On sve gleda, sve sluša i kad neko zasluži, on pohvali, nagradi i unapredi. E, sad dolazimo do Vučevića. Znaš, vidi, Vučević to frka, odir... vojska, NATO, taj Novica svašta priča, idemo u ovu kampanju za služenje vojnog roka, pa kad čuješ Novicu, ko bi dao svom sinu, evo vas Novice imate sinove, i to je ti sin i kaže, tate, ja ću da se javim u vojsku. Ti ga odmah zaključaš. Nema, i to ne je ono u sobu, može iskočiti kroz prozor, imaš neki plakar, zaključaš ga u plakar, daješ mu da jede, ide pod kontrolom u WC, vraća se, i dokle se ne promisli. Dakle, u tu vojsku ići, to sigurno ne. I ko je onda njima kriv? Ko je kriv zapravo Vučić, šta je ta vojska takva, koja je loša u nekom aktivnom poluraspadu? Ako mi to znamo, a mi znamo zahvaljujući Novici, šta li tek oni znaju? Šta li tek ministar obrane zna? Šta li predsjednik vlade, predsjednica sa Vučić?
Misliš šta znaju onda, u smislu stanja?
Ne, pa načelnik generalštaba najbolje zna.
Ja mislim da oni znaju. I sad, ajmo ubiti glasnika. Ajde, evo i šefe, vidi ovo vojska, to što se pričalo, te vojne afere i tako dalje. To ti više, to sam ti ja regulisao.
Ja sam se istakao, primio sam metak. Pljuvaće me tamo po tim nezavisnim medijima i Sloba i Željko. Ali ja sam primio metak. Dakle, postoji to. Jer čini mi se da u ovome sad to konsultacije, pravljenje vlade, traženje nekog pravca, da su svi oni nervozni.
Ali ajde da budemo konstruktivni.
E, to sam ti
znači, da čujem. Ajde da budemo konstruktivni, da ne kažu evo ovi samo nešto protiv, ne, la, kaži ti nama šta, kako. Ja, na primjer, imam predlog kako da se reši taj manjak ljudi u vojsci. Imam predlog koji je izvodljiv. Dakle, mi imamo nekoliko tih velikih navijačkih grupa. To su mladi, snažni ljudi
u kondiciji,
patriotski orijentisani.
To je najvažnije.
Dakle, to su ljudi koji vole Srbiju, koji znaju onu vertikalu, koji poznaju Kosovski zavet, koji mrze NATO, koji mrze Ameriku. Dakle, imaju ceo taj profil
čoveka osobe. Imaju pravilne stavove.
Pravilne stavove. Zbog čega se taj narod sa tribine, kojih ima, pa ima ih jedno 20.000 aktivnih, zašto se njima ne priđe ljudski da ih se lepo uvede u te regrute, da oni mogu tamo da ispolje to, da rade, da se bore, znači oni imaju viška energije, dosta njih nema posao, ponekad mogu da odu na lošu stranu, da odu u kriminal,
na primer,
ne do Bog, ili tako dalje, da ih neka loša priča, zašto država ne kaže, recimo kada na toj utakmici, sve tamo kad se skupe na severu, oni dođu pola sata pre utakmice ili na nekoj košarkaškoj utakmici gde isto imaju onu svoju navijačku tribinu i Partizanovi i Zvezdini i da onda dođe recimo načelnik generalštaba ili Vučević, evo kao šta da radi Vučević. Dođe tamo ispred njih i čita im i kaže ljudi taka i taka stvar, nama ste vi potrebni, hajmo da vidimo ovde regrutni centar ima ostavljeno vam je tamo kad se završi utakmica, prijavite se za regrutaciju.
Ostale ovi stolovi iz arene.
Ima da vas upišemo, da dođete, imate tri obroka, imate gde da spavate, imate to, ako treba, ima i ovi što radite, to važe, i to će vam raditi, i da pomognete Srbiji na pravi način.
A ti što ljudi?
Puštaćemo vas da dolazite na utakmice, ne plaćate ulaznice, doživotno.
Pa da vojska, znači, žene i deca.
I to je to.
A što je najvažnije, ti ljudi znaju da izdrže bol. Oni znaju šta je bol i on je najbolji od svih podnosi.
Ali čekaj, ali sad, zar to nije dobar predlog?
Pa da švrljaju po zidovima kad se vojska na Kosovo vrati, ajde, mogu da
ajde,
se organizuju.
Ajde, želim, budi ti konstruktivan. Evo, Slobo je bio konstruktivan, ti si predsjednik, razumeš, mi te gledamo u bojica, ti znaš kako.
Tačno, to je zasluženo, je li tako?
Tako je, razumeš, evo, primit ćemo metak za tebe, kad je ovaj mogao Pariza, pa možemo Slobo i ja. Šta sad?
I Pariza.
Pa i Pariza, i majonezu i sve.
Ja majonez ne mogu.
Dobro,
ja
moraš.
Ne mogu. Da, pošto ja Vojvođan, bit će ovo mešano.
Daj neki kulen, nešto tamo.
Suvo, kobasica.
Ali vidiš čemu je razlika, Ovi za Vučića ne pitaju. Ovo kažu, sve što bude treba. A ovaj kaže, onda kulen, aha, a imaš li šunke, znaš, on bira. Dakle, to je pošto smo prišli 16-tercu, evo sad je Slobo prišao 16-tercu, evo ti imaš loptu.
Hoćeš o ovoj temi ili da se prebacim na sportsku temu koja je mene žulja?
Toliko vapiš da to u sportskom temom da...
Nisam ja kriv, pazi. Mene predsednik košarkaškog kluba Crvene zvezde već u dve emisije proziva zbog teksta u Vremenu i zaziva me na dvoboj.
Tebe dvoboj, to, duel.
To je bio, ti si njega prvi pozvao?
Ili nisam, ja sam u Nebojši Čoviće, kad si mi ti kao urednik dao temu, ja sam prošle godine napisao portret savremenika, Nebojša Čovića, prekaljeni playmaker, odmah je on reagovao, što je za mene sasvim okej, okay. Čovek napisao odgovor, to je meni sasvim dovoljno, ali je tada stigla poziva odmah sa televizije Prvog, gde je inače Nebojša Čović redovan, da organizuje se duel. Ja sam ih tada uputio na Ostoju Mijailovića, nek se oni Čović nađu u studiju, nek rasprave. Ja mogu da pričam sa nekim novinarom drugim koji možda ima drugačije mišljenje oko tih para koji se daju klubovima, oko funkcionisanja i oko svega.
Ne mogu ja da, da sa, se raspravljam sa Čovićem, on pominje, nek znao neke priče iz Kikinde, sad bi on te seoske abere da, da, da promoviše na nacionalnoj frekvenciji. Čoveče, ja ako i jesam nešto da, znači krećem se u okvirima od 1000 evra, a ti si čoveče potrošio 30 nešto miliona evra u poslednjih nekoliko godina za projekat za koji on kaže da je uspešan. A ja mislim da nije uspešan i, i to smo pričali u prošloj emisiji, to sam napisao, brate, uzmi, ovaj, ponovo napiši, ti si urednik koji voli to da se, da, 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 da se polemiše u našim novinama, da ljudi ako imaju normalan stav.
Ja sam za dijalog.
Naravno, i to je super i za naše novine, evo ljudi neki čitaju i ja mu to zaista sada odajem priznanje, znači jedan je od retkih političara koji dalje čita i Vreme i neke druge novine, jeste on starog kova, ali ja bih volio i da ovi novi političari isto nešto čitaju, jer očigledno više niko ništa ne čita.
On je čitalac Vremena 30 godina. Tako da. Da.
I sa te strane, ovaj, znaš, i u tom podcastu i ovamo čovek, ja mislim da, da to će za sledeću nedelju, ja obećavam uredniče da napravimo jedan ovaj, osvrt oko
poštovani
toga.
Poštovani slušalci, gledalci, čuli ste, predsjednik kad nešto obeća, to je klisurina.
Da, jasno.
Njegova riječ vredi, to jest njegovo, kako ono Vučić kaže, ne znam, vredi kao nečije 100%. Da, da. Nastavite, predsjedniče.
I u tom kontekstu, znači, ja nemam šta sa njim da se raspravljam na, na televizijama, odajem mu priznanje za neko vreme kada je od FMP-a napravio klub i zaista sa te strane zaslužuje priznanje, ali i on je u to vreme govorio da ne mogu da dignu glavu od dva najveća kluba koje je u tuku ove manje, koji hoće malo da napreduju u košarkaškom svetu, ali onda kad je otišao u Zvezdu, on je prihvatio taj koncept, znači postoje Zvezda i Partizan, ovo ostalo sve ništa. Tako da ja mislim da je ovih koliko godina mnoge stvari bi trebali. I sada u ovom vremenu, ovih nekoliko dana, nedelja iza, oni sami se, mislim, ne treba niko od nas da se meša. Oni sami govore nam sada i da, podatke, i Excel tabele. Jedne druge optužuju. Ti si uzor. Čović je pre neki dan rekao da Partizan ne samo što dobio od države, i ne samo što dobije od državnih javnih preduzeća, nego se njemu nabacuju poslovi od firmi koje dobijaju državne poslove. Navodeći na, na vodenicu da, da ostaje Mijailović osigurava javna preduzeća.
Da neke druge da kompanije plaćaju neke igrače,
da, 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 nije sve sa budžeta. Znači tu sada onaj tužilac koga smo u početku pomenuli,
ono što brate, treba da pohapsi.
Pa da. On, brate, ne može da dođe, koliko tu sad ima materijala ovih dana, bog te da i pohapsi celu upravu i trenere i klupu i Kevina Pantera kao državljana Srbije, razumeš?
I kaže, čekajte ljudi, nemojte toliko sve. Ali to sad, sad bio si u reketu, izašao si iz reketa, šutirao si, pogodio si, hvala ti. Ovaj, idemo dalje, ima jedna vijest koja je meni potpuno porasta. A to je ovaj vijest, ovaj pandur iz Niša, policajac koji je ukrao ne znam koliko, ono, 270 nešto pištolja, ne znam sad tačnu cifru, i zapalio, nestao čovjek. Bila je ona akcija nakon tragedija u Ribnikaru, bila je ona akcija i Dubona i Oraše, znači da se pokupi taj oružje i ljudi izgleda su predavali, gledali smo tamo Vučića, sve one puščerine, pištolje, svašta. I sad kao dobro, kao uspješna akcija policije, to je ono, tako treba, sve u redu. I onda ti sad vidiš da je u policiji najnesigurnije. Znači, ja ne znam gdje bi se to moglo desiti, kako je to, kako ti možeš iznijeti toliku količinu oružja, prijatelju.
To je priča, svi znamo kako je Titanik propao, ali ne znamo zašto se tresao. Dakle, oni nama puste onu sliku, on obilazi one neke magacine,
da,
ako se sećate toga. Naslagane te puške, pištolje, zolje, čuda. Onda on tu proverava ove, da vidi on, da li on zna, oni znaju. Znači, mi smo, šta je bila priča? Oružje je pokupljeno, Srbija je razoružana.
I hvali da si iz inostranstva.
Ja mislim, svi kažemo odlično. To je odlično. Još pojačajte, još i tako dalje. Međutim, ta priča se potrošila već u septembru. I sad, evo, mi da kažemo, čekaj, ok, pošto postoji jedan primer gdje je neko izneo preko 200 komada, jedan izneo preko 200 komada, ajde nam sad kažite gdje je onih 120, 50, 200 hiljada koliko ste skupili. Šta je bilo s tim oružjem? Šta je bilo?
Je li to komisijski, ovaj,
je to
izgužovano?
Uništeno, ovaj u Zijin neko ili kako se je HBIS ono kako je ovo ono Visu ili on to nije hteo, jel on nije hteo da bude Šutanovac i da topi srpsko oružje.
Nije to Šutanovac ne radio, to je radio ovaj Ponoš.
Ponoš, a nije
to je
Šutanovac.
Nekad, ako je radio je prestao je, sad to više nije Šutanovac, ali to Ponoš.
A dobro, okej. Okej, nije istopio. Šta je bilo, gde je to? Gde se to čuva? Mislim čuva ili šta smo s tim uradili? Dakle, šta smo uradili? Zašto nam to ne prikažu?
Meni je moj komšija ono rekao kad je počela akcija, kad je počeo Vučić da poziva na na vraćanje oružja i da se razoružamo, on je prvi put u životu pomislio da se naoruža. Jer kod Vučića nikad nisi jasno ti je šta on radi, jel zaista misli da se razoružamo ili misli da samo nas razoruža, da sebe naoruža.
Nažalost, pomci je javljaju iz režije, predsjednika čeka limuzina, došao je neko u posjetu i on mora sad da krene, znači, a mi moramo da završimo ovu situaciju, ovaj podcast.
Dakle, mogu samo da kažem, izvini, molim, evo jedna rečenica, da imamo neki sažetak, neki hashtag, pošto ova vlast kaže nema predaje, ja predlažem da naša poruka bude predajemo se.
I ja se slažem. Predajemo se.
Dakle,
ne mogu više.
Ovaj predlog je prihvaćen, mi smo se predali, a predajte se i vi, bolje tako nego da vas vode. Laku noć.